Tā, mīļie, mēs turpinām lasīt mūsu liecību katalogu. Un jāteic, šīs tēvu liecības un pārdomas par mūsu kunga Jēzus Kristus dievišķumu un reizē arī cilvēciskumu ir nu, ārkārtīgi lielas svētības, es domāju, mums daudziem nesušas, jo to pārdomājot līdzi, mēs redzam, cik liels ieguvums ir mums viņā dāvāts, ka mēs caur viņu miesā nākušo cilvēki būdami brīnišķīgas dāvanas saņemam. Un mēs apstājāmies pie tādas zīmīgas vietas, kur tālāk mums būtu jālasa 674. Lapusē, pašā arī apakšā, kur ir Augustīns, kurš saka, es patiesi pielūdzu tā kunga miesu. Jā, visu pilnīgo cilvēciskumu Kristu, jo to ir pieņēmusi dievišķība, un tā ir savienota ar dievišķību, un es nesaku, ka ir divas personas, bet gan apliecinu, ka viena un tā pati persona ir vienlaikus Dievs un cilvēks. Tātad, ja tu, Kristu, cilvēku atdali no Dieva, tad es viņam neticu un viņam nekalpoju. Mēs zinām, kāda Mārtiņa Lutera teicienu, un ja nezinām, tad droši vien viņš varētu likties savāds, un droši vien, ka tie, kas zina, kas pirmo reizi viņu dzirdēja, tas arī likās, nu, kaut kas tāds neparasts vai pat nesaprotams kaut kādā ziņā, kur Luters teica, es nepazīstu nevienu citu Dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Un šī teikuma jēga un būtība ir tāpat, kas Augustīnam. Varētu teikt tā, Luters parādās kā augustīnietis, ja? Kur viņš saka, es pielūdzu tā kunga miesu. Jā, visu pilnīgo cilvēciskumu Kristu, jo to ir pieņēmusi dievišķība, un tā ir savienota ar dievišķību. Kāpēc Luters to ir izteicis vēl tādā daudz krasākā veidā, kur viņš saka, es nevienu citu un nekādu citu Dievu nezinu, kā vien cilvēku Jēzu Kristu. Tas ir tādēļ, ka viņš pilnīgi skaidri apzinājās, ka nav cita ceļa pie Dieva, kā vienīgi Kristu un caur Kristu. Un turklāt savu viņu cilvēcību, jo tieši tāpēc, ka Dieva dēls taps cilvēks, mēs cilvēki tiekam pievesti Dievam. Nekur ārpus Kristus tas nav iespējams un nevar būt. Mēs esam par to daudz un dažādos veidos runājuši iepriekš apcerēdami tās liecības, ko tēvi ir liecinājuši par šīm lietām. Un arī Augustīns šeit izsakās līdzīgi. Viņš saka, tātad, ja to Kristu cilvēku atdala no Dieva, tad es viņam netic, viņam nekalpoju. Proti, šī cilvēcība, šis cilvēciskums Kristus tiek pielūgts un godāts, tāpēc, ka dievišķums to ir sevi uzņēmis. Un citādi nemaz pie Dievu nevar tikt, tikai tā, kā Kristus ir teicis. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva, kā viens ar mani. Un kas redz mani, redz tēvu. Un Luters tieši šajos vārdos, Jēzus vārdos pamatodamies, arī ir teicis savu neparasto izteikumu. Es nepazīstu nevienu citu Dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Jo mēs nevaram ārpus Jēzus Kristus nākt pie Dievu un ir īpaši apdomādams tos vārdus, ko Jēzus saka, kas redz mani, redz tēvu, Jāņa evaņģēlijā. Nu, viņš taču nerunā par kaut kādu nu, citu redzēšanu, kā to, kur viņa mācekļi viņu redzēja, tad, kad viņš runāja. Viņi dzirdēja viņu balsi, viņi redzēja viņu, viņš teica, kas redz mani, redz tēvu. Viņš taču redzēja cilvēku Jēzus Kristu. Un kas neredz viņu, neuzlūko viņu kā Dievu, kam nav dēla, tam nav arī tēva, saka Jānis, ja, skaidrodams. Jo ārpus Dieva dēla, ārpus viņa cilvēcības, Dievs mums ir tāls un neaizsniedzams. Bet tikai Kristus šajā cilvēcībā, viņš kļūst mums tūs, un mēs varam būt viņa bērni. Mēs cilvēki. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies visas garīgās lietas, ja mēs nu tiešām runājam par garīgām lietām, viņas jau ir saistītas ar Kristus cilvēcīgumu. Jēzus saka, vārdi, ko es runāju, ir gars un dzīvība. Tie ir parasti vārdi. Protams, viņi izsaka neparastu nozīmi, neparastu jēgu. Viņiem neparastā salikumā kopā, nu, ja tā varētu teikt. Bet viņi ir gars un dzīvība, tāpēc, ka Jēzus viņus ir runājis. Jēzus augšām celšanās dienā pūš uz saviem mācekļiem un saka, saņemiet svēto garu. Viņš ņem to pašu gaisu, nu kā cilvēks, Jēzus Kristus, mūsu kungs, augšām cēlies trešajā dienā no nāves varas. Nu, ko tad viņš pūta? Viņš ņēma to pašu gaisu, ko elpoja viss, ielpoja un uzpūta. Un tas nebija vairs parasts gaiss. Viņš saņemiet svēto garu. Ar to, ka tas bija, viņš bija to ielpojis, tas bija saskāries ar viņu miesu, un tas bija savienots ar viņu vārdu, tas tiešām bija tas, ko viņš arī saka. Tas viss ar viņu cilvēcību ir. Tāpat mēs lasām tās dāvanas, kas mums ir dotas svētajā kristībā. Viņš taču ir savienots ne jau ar Kristus dievišķumu, bet ar viņu cilvēciskumu. Kas tad ir svētā kristība? Tā ir savienošanos ar Kristu viņa nāvē. Bet tikai savienojoties ar Kristu viņa nāvē, mēs varam Dieva godības spēkā dzīvot atjaunotā dzīvē, kā viņš Dieva godības spēkā tik augšām celts. Ja? Tātad viņa cilvēcība ir arī visu garīgo dāvanu, nu tāds nesējis un devējis mums. No krusta plūst visa žēlastības un visas svētības, bet tur taču pie krusta, nu, mēs redzam cilvēku Jēzu Kristu, kurš mirst par mūsu grēkiem. Un tādējādi atdod sevi, lai mēs tiktu izglābti. Nu, lūk. Tāpēc arī tie, kas ir nopietni par to domājuši, arī kā Augustīns, viņš saka, es pielūdzu tā kunga miesu, jā, visu pilnīgo cilvēciskumu Kristu, jo to ir pieņēmusi dievišķība un tā ir savienota ar dievišķību. Mēs dievišķību ārpus šī cilvēciskuma, kas ir Kristu, mēs nevaram saņemt. Un nu, tas ir tas, ko tēvi tādā un tādā veidā slēk atkārto. Nu, un tā arī tālāk Augustīns. Un atkal, ja kāds nicina un nepielūdz Kristus cilvēciskumu, ne jau kailu vai vienu pašu, bet savienot ar Dievu, līdz ar to vienīgo Dieva dēlu, patiesu Dievu un patiesu cilvēku, tas mirs mūžīgajā nāvē. Nu, redziet, proti, ja cilvēki šo lielo noslēpumu, kas Kristu mums dāvāts, nepieņem vai atraida, kur viņi neatzīst Kristu par kungu un neatzīst viņu par Dievu, viņi paliek bez Dieva, viņi paliek bez dzīvības. Jo Kristus ir dzīvības avots. Un tā nav vienkārši tāda prāta nomaldīšanās vai kas, bet tā ir posta pilna pazudināšana, ko šie cilvēki iemanto. Un Augustīns saka šo ļoti skarbo vērtējumu, tas mirs mūžīgajā nāvē. Tālāk tad par šo lietu viņš kādā citā vietā raksta. Tādēļ Kristus miesa ticīgos nešķīst pati par sevi, bet caur to vārdu, kas to ir pieņēmis. Nu, tātad šīs šī cilvēciskuma Kristus ciešā saikne, nesaraujamā saikne ar viņa dievišķumu, jeb vārdu logos, kas šo cilvēciskumu ir pieņēmis. Un Efesas koncils anatēmis saka, ja kāds neapliecina, ka Kristus miesa ir dzīvdaroša tādēļ, ka tā ir darīta par tā vārda miesu, kas visu dara dzīvu, tas lai ir nolādēts. Nu, šeit varbūt tad ļoti svarīga lieta ir, ko mēs jau esam iepriekš runājuši, lai mēs saprastu, ka tikai Kristu šis cilvēciskums ir dzīvdarošs. Tikai Kristu šis cilvēciskums, ja proti Dieva dēla cilvēciskums, viņa cilvēciskā daba mūs šķīsa no grēkiem, viņa asins mūs šķīsa no grēkiem, viņa miesa ir patiesa ēdiens un asins patiesa dzēriens, tikai viņa miesa. Proti, cilvēkā pašā kā tādā tā visa nav. Un tas atkal ir nu, tāds atgādinājums sevišai ļoti, nu, jāteic, nomaldinātajai mūsdien tādai domāšanai, kur cilvēki, kas tādā, nu, taču kristīgās baznīcas ietvarā dzimuši daudz kristīti, daudz ir baznīcas ļaudis, bet viņi domā, ka viņi varētu dievišķumu sasniegt paši savā miesā. Vai ar kādiem īpašiem vingrinājumiem, pozām, vai iedziļināšanos, gremdēšanos sevī, nu tad viņi varētu, nu tad pietuvoties Dievam. Nē, pat Kristus miesa, vien pati bez šīs vienības un savienotības ar vārdu vienā personā, pat viņa nav dzīvdaroša pati par sevi. Un mēs varam šo Dievu žēlastību un šo dzīvību saņem tikai Kristu, tikai viņa cilvēciskumā. Bet mūsu pašu cilvēciskums ne ar kādām pozām, kurās cilvēki kādreiz sēž vai meditē vai iedziļinās sevī vai gremdējas sevī, nu, caur to nevar tapt dzīves, caur to var tapt tikai mūžīgi pazudis, nekā citādi. Lai cik tas liktos nu, cilvēkiem nozīmīgi un iespaidīgi, un pat ja cilvēks varētu, nu, ja mēs tā iedomājamies sasniegt tādu savu, ka viņš varētu visus radības noslēpumus zināt un pilnībā realizēt to, kas cilvēkā ir ielikts, un cilvēkā ļoti daudz, kas ielikts ir. Tā būtu nāva un pazušana. Bet, nu, tāpēc ir Efesas koncils no tā arī brīdi, viņš saka, ja kāds neapliecina, ka Kristus miesa ir dzīvdaroša tāpēc, ka tā ir darīta par tā vārda miesu, kas visu dara dzīvu, tas lai ir nolādēts. Tālāk Teofilakts. Un es varbūt to pirmo rindkopiņu palaidīšu garām. Bet sākšu ar to, kur ir rakstīts. Tas pats par Mateja evaņģēļa 28. Nodaļu. Ja Kristus sacītos vārdus, man ir dota visa vara, un tā tālāk, tu skati, kā Dieva vārda sacītus, tad tie nozīmē šo. Jā, agrāk visas lietas man kalpoja pret savu gribu, tad tagad tās gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu. Ļoti savāds teikums, vai ne, tādā ziņā, pirmajā brīdī tāds pat grūti viņu saprast. Un tālāk, bet ja tie ir Kristus cilvēciskās dabas sacīt, tad tos jāsaprot šādi. Es, kas agrāk biju nolādēta daba, bet tagad savienojoties ar Dieva dēlu, kas noticis bez dabu sajaukšanās, esmu Dievs, esmu saņēmis vāru pār visu. Nu, lūk. Ļoti īpatnēji Teofilakts saka, viņš tā kā mēģina, nu tā, paskaidrot ar šo te tādu uzdrošināšanos Dieva vārdā runāt, ja tā var teikt, ja? Ka viņš saka, ka šī nu, dievišķā daba Kristu saka, ja Dieva vārds saka, ja agrāk visas lietas man kalpoja pret savu gribu, tad tagad tās gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu. Un tas ļoti savādi, jo mēs redzam, Kristu tas ir tādā, nu, īpašā veidā redzams, ka viņš ir nācis šai pasaulē un cilvēks tapis, un savā dievišķajā spēkā, savā dievvārda spēkā viņš ir apklusinājis vētru, viņš ir augšām cēlis mirušos, viņš ir dziedinājis slimos, tātad, nu, mēs redzam, ka kādreiz šie spēki, kurus viņš pārvar vai satriec, tie jau nav tādi labvēlīgi viņam, jūs atceraties, ļaunie gari skrēja viņam pretī un teica, es zinu, kas tu esi, kas mums ar tevi kopīgs, un tu esi nācis mūs mocīt, bet, nu, viņi ir, nu, tā kā var teikt, tomēr savaldīti un kalpoja pret savu gribu, ja tā var teikt. Tas ir atgādinājums par pasaules grēcīgumu, ka viņi ir grēcīgi arī caur cilvēku krišanu tapusi viss caur caurēm. Arī pat garīgās varas un valdības, ja tā var teikt, kas šai pasaulē ir liktas, jo, ja mēs tā skatāmies, Dievs šo pasauli ir uzticējis arī valdīt, nu tām valdībām, kādas nu, viņas ir, vai tad viņas viss ir dievbīgas? Nu, nav, bet viņām ir jāpaklaus Dievam pat tad, ja viņi to negrib, jo citādi viņi iet bojā. Ja viņi nepaklaus, viņi iet bojā. Nu, viņam jāpaklaus Dievam pret savu gribu ir. Tieši tāpat arī mēs varētu domāt, nu, arī tās garīgās valdības, kas kaut kur, nu, varētu teikt, ir kaut kādi spēki, ko varbūt pat pagānu dievišķo un sauc par pagānu dieviem, un par saviem pagānu sauc par saviem dieviem, nu, viņam arī ir kaut kāda vara, kaut kāda teikšana, mēs to neredzam, mēs to nesaprotam, tā ir kaut kāda garīga hierarhija, kaut kāda garīga valdīšana, bet viņi arī varbūt bezdievīgi nevelt arī, mēs lasām, šajā augšām celšanās pasludinājumā, kas ir pirmajā vēstulē korintiešiem, ka Kristum pienākas valdīt, kamēr viņš iznīcinās katru valdību un varu. Un lai Dievs būtu viss iekš viss. Tātad šai Kristu cilvēciskumā un tas dievišķums darbojas tā, ka visa radība tiek pakļauta Dievam, un Dievs pats viņu pakļauj, un šī radība beigās pakļaujas, un notiek tas, ka, nu, pēc šīs Mateja 28. Nodaļas, tad tagad tās gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu, ja? Tātad šo pretestīgo pasauli Dievs ir samierinājis ar sevi, viņš ir uzvarējis. Ja pirms viņa, nu, debesbraukšanas, varētu teikt tā, viņš ar savu vārdu cilvēcisko varēja izzīt ļaunos garus, viņš varēja apklusināt vētru, viņš varēja dziedināt slimos, pat, nu, bezdievi nevarēja viņam neko izdarīt, kamēr viņš pats sevi neatdeva viņu rokās, ja? Nu, tātad viņiem, nu, bija jākalpo pret savu gribu. Tad tagad, kopš viņš ir, nu, arī kā paties cilvēks, paties Dievs ir saņēmis visu varu debesīs un ir zemes, ja? Tad gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu. Un tas, ko vēstulē Filipiešiem apostols Pāvils raksta, lai visi ceļi debesīs virs zemes un pazemē locītos viņu priekšā, un viss mēls apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Ja? Nu, tātad visām šīm varām, kamēr ar pat vēl viņas nav pilnīgas vai viņas nav nu, šķīstītas, viņas ir pretestīgas kaut kādā mērā Dievam, tātad, bet nu, viņām ir jāatzīst, ka Kristus miesā nākušais, ka viņam dota visa vara debesīs un virs zemes, un tas ir tas, ko šeit Teofilakts saka, tad tagad tās gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu. Un tas ir pamatsots tajā vēstulē Filipiešiem. Bet viņš arī ļoti neparasti un saudabīgi runā par Kristus cilvēcisko dabu. Tātad, Kristus ir pieņēmis nu, to miesu, par kuru arī apostols Pāvils turpat vēstulē Filipiešiem raksta, ka tā ir, nu, viņš ir nācis mūsu grēcīgās miesas veidā. Un arī citur viņš šo frāzi lieto, ka viņš ir visās lietās tapis kā cilvēks. Un tā tik tiešām, nu, kā saka Teofilaks, bet ja tie ir Kristus cilvēciskās dabas sacīti, tad tos jāsaprot šādi. Es, kas agrāk biju nolādēta daba, proti, nu, šis kritušais cilvēks, kur šo cilvēcisko dabu, kas bija bojā ejai lemta, Dieva dēls ir uzņēmis sevī, bet tagad savienoties ar Dieva dēlu, kas noticis bez dabas augšanās, esmu Dievs, esmu saņēmis varu pār visu, tieši šīs personas vienībā. Tie atkal citādā veidā ir pateikts, tas pats, ko Luters teica, es nezinu nekādu citu Dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Un citur Dievs nav dabonams, viņš citur nav klātesošs, radībai aizsniedzams, nevienam radījumam Dievs nav aizsniedzams ārpus šīs, ārpus šī cilvēciskuma Jēzu Kristu. Tāpēc arī viņš valdīs, kamēr viņš atcels un iznīcinās visas valdības un varas, lai Dievs būtu viss iekš visa, jo viņš ir tas, caur kuru Dievs darbojas ar savu radību. Pieved viņu sev, valda pār viņu. Un tāpēc Kristum ir dot visu varu debesīs un virs zemes. Katrā ziņā ļoti tāds savāds izteikums, tād, nu, es tādu nekur citur neko līdzīgi neesmu nu, tā lasījis, bet nu, šis tādī ziņā ir ārkārtīgi tāds neparasts izteikums. Varbūt te ir kādi jautājumi vai kādas pārdomas, jo...
Es pareizi saprotu, ka Dievs, Jēzus Kristus darbosies tik ilgi, kamēr nebūs iznīcināta visi ļauna mūsu pasaulē. Ka viņš jau, nu, viņš...
Jā, tas jā. Ir pareizi, jā. Bet visa pretestība Dievam. Jā, nu jā visa pretestība Dievam, jā. Jā. Bet tā pretestība Dievam ir ļoti dziļa. Viņa ne tikai cilvēkā sakņojas. Viņa sakņojas, nu, visā tajā... nu, varā un valdīšanā, kāda ir pār šo te radību. Un mēs zinām, ka ne tikai cilvēki, bet arī gari vai kritušie eņģeļi, un kāda viņiem arī ir, nu, viņi arī ir pretestībā Dievam, ja? Viņi arī šie Dieva ienaidnieki, viņi arī šie ļaunumu nesēji. Un, nu, Ka tas apsolījums ir tāds, ka šis Kristus iemiesošanās spēks, viņš attieksies ne tikai uz cilvēkiem, viņu izglābjot, bet, principā, uz visu Dieva radītās pasaules atjaunošanu. Un ka viss pakļausies Dievam, Kristu pakļausies. Un tad arī, teiksim, tad viņš nodos varu arī tēvam, nu, viņš pakļausies tam, kurš viņam viss pakļāvis. Jo tur ir tas, tā norāda uz to citātu, kas 110. Psalmā. Sēdies pie manas labās rokas tiekams, es tavs ienaidnieks liek par tavu kāju pamestu. Dievs saka savam dēlam. Viņš pakļauj visu pasauli savu, savu dēlu. Ja? Un tas var teikt tā, ka ar savām asinīm viņš ir atnesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Tas arī ir viena lieta, ko Efeziešu vēstulē mēs lasām. Tātad, nu, tas nav tikai attiecināts uz cilvēku, bet tas ir attiecināts uz pilnīgi visu realitāti. Uz pilnīgi visu realitāti. Protams, šis noslēpums ir liels, mums grūti to ir tā saprast un aptvert. Un mēs īsti, nu, nezinām, ko tas tad konkrēti, nu tā nozīmē, ja? Bet, nu, tik tālu, cik mums ir pateikts, mēs par to varam domāt un varam par to runāt.
Tātad pasaulē pilnīgi mainīs.
Jā. Pilnīgi.
Uz debesu valstību arī attiecas
visi? Ne, nu, debesu valstība, Dieva valstība jau tieši tā ir tā Dieva nepastarpinātā vara, kas, nu, savu Kristu tādā ziņā viņa pastarpināta, bet, nu, viņa nav pastarpināta tādā veidā, kā tagad, piemēram, nu, Dievs jau valda arī caur pasaulīgiem valdniekiem, pat bezdievīgiem. Viņš pakļauj un liek viņiem darboties saskaņā ar savu nospriesto plānu un lēmumu. Tāpēc mēs redzam, ka šī pasaule, lai gan viņa bezdievīga un ļauna, nu tā kā Bībelē ir rakstīts, ka jānotiek, tā arī notiek. Vēsture virzās pretī tam, kas jau ir nosprausts. Viņi nevar no tā novirzīties. Tikai šī pasaule, to, tie valdnieki un vēl citi spēki, kas tur ir, viņi jau tā kā pat gribētu pretoties, pretdarboties, bet viņi to nespēja. Viņiem nu, jāpakļaujas, grib vai negrib, ja? Bet tas Dieva plāns tiek īstenots, un tādā veidā tas ir tas pastarpinājums, ja mēs tā varētu teikt. Ja? Tas ir, kur Dievs pastarpināti, nu arī savus labos darbus dara, savus cilvēkiem, kas varbūt ir bezdievīgi, ļauni, neticīgi, ja? Nu, viņš ļauj šai pasaulē būt un būt neticīgiem vecākiem, kas audzina savus bērnus, viņš savu neticīgiem, ļauniem strādniekiem, dod labas dāvanas, baudīt citiem cilvēkiem, ja? Nu tātad viņš valdīs ar to, bet Dieva valstībā tas būs nepastarpināti. Tas būs tik tiešām, ka nu, tas būs tikai šķīsti ticībā caur tiem, kas pieder Kristum, kas ir Kristus miesas locekļi, un tad tas būs pavisam jaunā veidā. Mēs varam iedomāties, kā tas, nu, ka tā ir milzīga atšķirība, ja? Milzīga atšķirība, kā visas lietas un dāvanas, ko Dievs dāvā, būs pavisam jaunā veidā un svētā šķīstā godībā. Tā kā tas attiec uz visu radību, ne tik uz cilvēku.
Tādā ziņā. Pasaules kals, Kristus otrais nāks, tad jau tas būs, kad ļaunumi būtu pavisam briesmīgs, tad, kad antikrists.
Jā, tas tas, ko svētā raksts mums saka, jā, kā Antikrists pārņem varu baznīcā un tad nāk Dieva dēls savā godībā un ar savu mutes dvašu viņu izdeldē iznīci. Arī tā ir tāda, mēs saprotam, ka tas, ka viņš to izdara nevis ar zobenu vai ruguni vai ar kaut ko, bet ar savu mutes dvašu vai elpu, kas tā teica, ar savu vārdu arī, ja? Tas parāda nu, to ļoti dziļo uzvaru, kas ir pilnīgi šīs kārtības atcelšana un pilnīgi viņas izdeldēšana. Jo tikai nu, ar Dievu vārdu un Dievu garu var šo pasauli pārveidot un veidot par jaunu, ne ar vienu zobenu, ne ar vienu bauslību to nevar izdarīt. Ne ar kādu citu spēku vai varu. Nu, tālāk Damaskietis Jānis. Ne jau saskaņā ar tai, proti miesai piemītošo darbības veidu, viņš veicis dievišķos darbus, bet gan saskaņā ar vārdu, kas savu darbību atklāja caur miesu, kas ar to vienota. Jo arī kvēlojoša dzels nekvēlo pat pēc savas dabas, bet tā to iegūst savienojoties ar uguni. Tādā pašā veidā pati par sevi tā kunga miesa ir mirstīga, bet dzīvdaroša kļūst tādēļ, ka tā ir personas vienība ar vārdu. Nu, tātad šis teikums. Nu, atcerēsimies, ka tas, ko mēs tā kā šajā nodaļā tā turpina apskatīt, ir tas, ka šī visas radības teozija, dievišķošana, viņa notiek caur Kristu, caur viņu iemiesošanos. Kur viņš personas vienībā ir paties Dievs un paties cilvēks. Un tā ļoti svarīga lieta, kas tur ir tas akcents, ka tas ir pārsteidzoši, kad savu Kristus iemiesošanos šis dievišķums nekādā veidā netiek traucēts vai ierobežots. Tas ir nu, tāds pārsteidzoši, ja tā varētu teikt, ja arī tas turpinās arī nākamajā nodaļā īpaši. Kur šis, nu, mēs tā varētu domāt, nu, taču cilvēcībā ienācis dievišķums, viņš jau nevar vairs būt īsti kā dievišķums. Viņš tā kā, nu, nevar pilnībā realizēties tai savā dievišķajā godībā vai pilnībā, nu, pārpilnībā, vienalga sauciet, kā to gribat, jā. Ja? Jo cilvēks vai ne, nu, cilvēciskums jau ir ierobežots, vai kā. Bet Kristu tas pilnīgi realizējas. Tātad, tas dievišķums, ko mēs Kristu saņemam, ir pilnīgs dievišķums un pilnīga savienošanās ar Dievu. Un arī tas dievišķums savu Kristu pie mums nākdams, arī pie mums darbojas tā, lai piepildītos tas, ka Dievs būs viss iekš viss. Un ka mēs patiešām nevis tikai topam saukti par Dievu bērniem, kā, bet kā apostuls Jānis saka, mīļotie tagad mēs topam saukt Dievu bērni, bet vēl nav atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Vēl jau mēs neredzam, bet mēs būsim viņam līdzīgi. Nu, tas pat nav īsti. Redziet, mums nav vien tāda vārda. Ir tāds, atkal tāds, nu, citās valodās ir tāda vārda, piemēram, prievaldā ir podobni. Ja? Tas nav gluži līdzība, tas ir kaut kas vairāk. Tas ir savā ziņā, nu, latviešiem ir filozofiem tāds vārds. Tāpatīgi. Ja? Nu, pat nebūtu liela kļūda, ja mēs krievu valodā tur ar tulkotnēs padobni, bet taždžestvina. Padobni tas, viņam ir vēl tā līdzība klāt. Bet tur ir arī tas, ka tur ir tas tāpatība, tas toždžestvo krieviem vārds ir, ja? Nu, tā ir tā, jā, nu, latvieši tāpatība. Tādi paši mēs būsim. Nevis viņam tā kā līdzīgi, nu, viņam līgs deguns mums arī, bet vai kaut kā, vai citādi, viņam strups un mums ar strups, ja, nu, tāds, zinām, līdzība, tikai citādi strups un citāds deguns, ja, bet, nu, līdzīgs kaut kas, ja, bet, ka tas būs, tā būs tāpat, mēs būsim tādi paši, kā viņš, tādi paši. Redziet, tiem vārdiem katram ir drusku tāda, nu, cita garša, cita nians, un kādreiz tulkoja tik grūti, tieši tāpēc, ka vārds jau varot būt, bet viņš jau iegājies vēl, tādā ziņā, lietojumā, jā. Ka tas jau būtu skaisti, ka mēs būs viņam līdzi, mēs būsim tāpatīgi viņam, nu, kas to var saprast? Nu, tāpatīgi, jā, nu, tā kā es tā izskaidroju tas tā, bet, ka jūs tā lasītu Bīblē pirmoreiz, varbūt tad būtu tād, tād jautājuma zīme uzrastos tādu, vai ne? Nu, tād. Nu, droši vien, ka var, jā. Droši vien, ka var, jā.
Tas saprastamāk.
Bet ir tā, ka tulkojumos parasti izvairās, ja kaut kas ir izteikts ar vienu vārdu. Izteikto trim četriem. Nu, tas vienkārši, nu, tas neskaitās tulkošanā, nu, tāds labais stils, ja tā varētu teikt. Nu, pie tehniskās kaut kādas, tehnisko tekstu tulkošanas, tas, nu, Tas būtu neizbēgam, un tā dara bez īpašas, kā saka, iesprinčanas, bet Bībeles tulkošanas tradīcijā, nu, tas netiek uzskatīts par labo stilu. Nu, tas ir formāls princips, protams, bet, nu, Bībeles valodas labskanīgums, nu, viņš arī zinām, nu, zināms kritērijas un tād zinām kvalitāti, pēc kuras tā kā prasītos, ja. Jo Bībele tomēr, nu, nav tāda tehniska grāmata tāda. Nu jā, nu, atkal tradīcija, ja? Tas ir tradīcijas jautājums, ja tas, ja.
Tu man uzsipas to.
Kas lūdzu?
Tu labi dzirdi to kādam, iedomājies. Es tik klusi patīs.
Redziet, ar tiem veciem cilvēkiem ir tā, ka kādreiz viņiem var skaļi teikt, un viņi neko tā kā nedzird. Un kādreiz, kad tu kaut ko klusi nočukst otrā kaktā, tad viņš uzreiz, viņš ļoti labi to dzird. Šitai jābūt uzmanīgam. Redziet, tā ir tāda liela gudrība. Un vecs ļauds to var atļauties. Viņš var atļauties drusku muļķi patēlot. Viņš var atļauties nedzirdēt. Viņš var atļauties to. Bet tas ir tāda taktiska priekšrocība, teiks, visu lietu, tā kā, viņš jādā kaut kādā brīdī viņš tev, saps, šitā te, jā. Jā, tas tā ir. Vai ne, Žermēne, es pareizi stāstu to visu?
Es nedzirdu, vispār nedzirdu.
Tā, nu, skaidrs, jā. Jā. Oh. Jā. Nu, lūk.
Es tiešām nedzirdu.
Nu, jā? Nedzirdat pusi?
Nu, puses ir, puses nedzirdu.
Un kur pusi jūs nedzirdat?
Kur jūs, kad jūs, nu, par visiem.
Ā, lūkšana, ka es pagriežos prom.
Jā.
Bet no sprediķi jau jūs tad dzirdat?
Nu, daļēji.
Daļēji. Nu, skaidrs. Es jau cenšos, bet redziet, ir jau tā, ka uz svētku laika beigām es jau paliek ar tādu pavisam tādu, balss jau paliek tādu, jau vairs nevar tādu, viņi paliek jau tā kā aizsmakus pa daļai un tādu.
Kas pastiprina skaļu.
Un tā tā mīlīgi runā, tā mīlīgi, mīlīgi, tā
jā,
mierīgā balstiņā, tā labi, tā iemiedznoša, bet nu, nu redziet, nu kā ir, kad būs tie, manā, kad nāks pēc manis kādi modernāki mācītāji, tad tie tad arī tad, jā, jo redziet, ierīci sevi no abi gali. Ir tāda, ko liek pie mutes, un tādas, ko liek ausīs. Saprotat, jā? Tā kā, ja kādreiz, nu, kaut ko, nu, kad tu sāc nedzirdēt, tas vispār ir labi, nu, kad tu tomēr var visu kaut ko dzirdēt. Tā kādreiz varbūt var, nu, ausī kaut ko ielikt.
Mēs esam vienkārši zinkarīgi, mēs jau dzirdām, bet vārdi, kam tieši, vot kad aizlūkšana. Es jau vienmēr Elgai teica, a kas tas ir? Kas tur viņam, nu, a viņa teica, es nedzirdēju, tieši tāpat, a mēs tāds, kā sievieti, nu, tas ir sieviešu dabu, piedodiet.
Nu, ko lai dara jums? Jā, jāpiedod ir labi, iesim uz priekšu. Tālāk Damaskietis, turpat 18. Nodaļā, kunga Kristus dievišķā grība ir no mūžības un ir visvarana. Taču viņa cilvēciskā griba iesākās laikā un ir bijusi pakļauta dažādām dabiskām un bezgrēcīgām tieksmēm. Un pēc savas dabas tā, protams, nebija visvarena. Bet, kad tā patiesa un dabiski bija kļuvusi par dieva gribu, tā ir kļuvusi visvarena. Tas ir, kā šos vārdus paskaidroto komentētājs, dievišķai gribai pašai pēc savas dabas ir vara, ka tā var darīt to, ko tā grib, bet Kristus cilvēciskai dabai pašai pēc savas dabas nav šī spēka darīt visu. Tomēr šī spēks tā ir tādēļ, ka tā ir savienota ar Dieva vārdu. Redziet, te ir iesāks jauna tēma. Ja iepriekš bija vienkārši par dievišķumu un cilvēciskumu un dievišķo varu un cilvēcisko varu, tad šeit ir runa par gribu. Un šajā, nu, baznīca tēva laikmetā bija tāda strīdi. Bet kā ir, nu labi, mēs saprotam Kristu dievišķums un cilvēciskums, bet griba. Taču ir Dieva mūžīgā griba, kas var realizēties visko Dievs grib, viņš var nu, īstenot. Redziet, atkal vārdam, kāda garša ir. Vārds griba. Viņš ir tāds, nu, neparocīgs vārds. Nevelti, tur, kur mūsu tās lūkšanā bija griba, grieķu vārds, ko vārnīcā, protams, atrastu griba, gliks, un mēs kopš glika laikiem viss līdzi, sakam, tavs kas, lai notiek? Prāts. Jā, tavs prāts, lai notiek. Jo, nu, arī citās valodās nav vieglāk, piemēram, krieviem ir voļa jeb vaļa. Nu, kā saka latvieši, krievu valodas jau ļoti tūs ir. Tas ir ļoti radniecīgi. Vistuvākās, teiksim, nu, slāvu un baltu valodas, viņas ir ļoti radniecīgs. Voļa un latviešiem ar vaļa ir, vai ne? Ir vaļa. Brīvība. Es varu, es esmu brīvs tā gribēt. Tas ir, nu, tas krievu tā vārda un latviešu arī, zinām, veidā.
Vēl jau ir arī tāds, bet man nudējiem tava vārda.
Jā, jā, jā. Tas ir viena saknas vārda. Ļoti daudz ir tā, nu, tur nekur no tā nevar sprukt, vai ne? Radi esam ļoti tuvi. Jā, tādā ziņā, jā. Un tas ir labi. Bet tas grieķu vārds, tas telēma, ir, viņš ir ar tādu, nu, tur var sadzirdēt, un tur iesnās telos, jeb galvas mērķis piepildījums. Un redziet, ja mēs tā domājam, vai ne, jūs redzat, katrs, viss šie vārdi izsaka no to, ko mēs vārdnīcā teiktu griba. Bet tikai viņiem ir pilnīgi cita tāda nozīme. Griba, viņai vairāk tāda iegribas, nu, man kaut ko tā kā sagribās, un tad es, tad es to varu dabūt, ja es to gribu. Voļa, es esmu brīvs to izvēlēties, es brīvs to var darīt. Bet prāts, viņš ir ļoti tūl patiesībā tam grieķu, tam mērķis, tas gals, piepildījums, ja? Arī beigas. Ja? Proti, sasniegt to mērķi. Un tas ir tas ļoti labi, man liekas, tādā ziņā. Tas pats jau grieķu vārds, viņš nes to nu, ļoti nu, tādu mērtiecīgo, tādu dievišķo, ka dievs ar nedara tā, ka viņam, nu, viņa griba nav tā kā cilvēka griba, nu, pakļaut kaut kādām tur vēlmēm vai, vai tieksmēm, ja tā varētu sacīt, ja. Bet dievam ir, nu, šis mērķis, proti, ko viņš vēl sasniegt. Tur ir šī mērķtiecība, tāpēc tas glika, tas prāts ir ļoti labs, vai ne? Latviešiem, viņi sapratuši, kā ar to gribēšanu vien, nu ir tā, pa knapu izteikt kaut ko tādu mērķtiecīgu, vai ne? Tāpēc viņam ir tur prāts arī tai vietā ļoti labi darbojas. Piemēram, krievu valodā to nevarētu tā ielikt iekšā, bet latviešu valodā var tavs prāts, lai notiek. Ja? Un arī latviešu tautas dziesmās, nu tur netīk manam prātiņam, vai ne, tur tautu meita. Viņai varbūt gribētos, lai, nu tad, tas sijāt tās auzas tam brašajam tautu dēlam, vai ne, pirmajā brīdī, ja, bet viņi tā apdomā, viņi saka, netīk manam prātiņam, ja, nu tas nozīmē, ka, nu tas, mērķis, ko viņi spraudus, ir kaut kā cits, ja? Ne tāds, ko tās vēlmes kaut kādas vai tā brīža iedomas varētu tā kā diktēt, ja tā varētu teikt. Un te ir, tad, nu, tas būtiskais jautājums, nu, mums ir tā, nu, lietots vārds grība ir, ja? Jo, nu, atkal redziet, nu, valoda ir valoda, viņi diktē savus noteikumus. Bet, nu, tātad šī dieva mērķtiecīgā grība, šis... Šis dievišķais prāts, kas Kristu ir, ja? Un viņš tiek nošķirts no, un parādīts, kā arī Kristum, kā cilvēkam, arī ir grība, arī ir šis cilvēciskais prāts, kas ir, kā ļoti labi, Jānis Damaskietis, viņš saka tā, ka viņa cilvēciskā griba iesākās laikā un ir bijis pakļauta dažādām dabiskām un bezgrēcīgām tieksmēm. Un pēc savas dabas tā, protams, nebija visvarana. Nu, redziet, senie tēvi runāja nevien par šo dievišķu un cilvēciskumu, bet arī par to, nu, kā tad Kristu ir savienojuši dievišķā griba vai nu, prāts un cilvēciskais. Varētu atkal domāt, nu, kāpēc tas vajadzīgs? Vai tam ir kaut kāda nozīme? Vai tā ir vienkārši atkal tāda doma, nu, nu tā teoretizēt par kaut ko, kam nav nekādas praktiskas, ja tā varētu teikt, ietekmes vai praktiskas nozīmes. Nē, tas tā nav. Jo viņi saprata, ka griba tai cilvēku būtībā ir ļoti nozīmīga. Atcerēsimies, par gribu teoloģijā, tāpat kā tēvi ir saukuši, arī mēs saucam gan... šo vēlmi, kas ir vai pašu gribu, nu, vai to, ko grib Dievs vai cilvēks, un viņas piepildījumu. Par gribu, brīvu, katrā ziņā gribu, mēs varam saukt tikai Dieva gribu, ja? Bet cilvēka gribu viņa jau nevar būt brīva, jo nu, mēs jau nevaram īstenot visu, kas ko mēs tā kā gribētu. Pat arī tad, ja tas būtu vajadzīgs, tā varētu teikt, vai ne? Pat arī tad, ja tas būtu labi, mūsu griba cilvēkā ir ierobežota. Bet tagad jautājums, nu jā, nu, Kristus bija paties Dievs, un dievišķā griba ir no mūžības, kā te ir teikts, un ir visvarena. Tātad, ko viņš kā Dievs grib, to viņš arī, nu, kā Dievs, tad arī var sasniegt panākt. Un tas ļoti svarīgi. Bet tai pašā laikā viņam arī cilvēciskā griba ir. Un kad pie viņa pienāca, spitālīgais. Kad Jēzus tikko bija beidzis kalna sprediķi runāt, kalna runu, pienāca pie viņa spitālīgais un teica, kungs, ja tu gribi, tu vari man šķīstīt. Un Jēzus teica, es gribu, top šķīsts. Nu, protams, ka mēs varētu tur lielā barā stāvēt blakus, teikt, mēs ar gribam, bet mēs tev neko nevaram palīdzēt. Vai ne? Jo tas nav cilvēciskās gribas spēja to izdarīt, to palīdzēt tam cilvēkam. Bet tā kā Kristu šī dievišķā griba personas vienības dēļ ir savienot ar šo cilvēcisko gribu, tad te ir tā, kā ir te teica, ka viņa arī cilvēciskā griba, nu, varētu teikt tā, nu, tādī ziņā, ja mēs skatāmies atsevišķi to Kristu cilvēciskumu, nu, viņš varētu līdzi nopūsties par to nabaga cilvēku teikt, nu, es jau gribētu tev palīdzēt, un man jau sirds, kā saka, jūt tev līdzi. Un es jau gribu, bet, nu, nekas no tā nemainās, ja. Bet, te teikts tā, bet, kad tā paties un dabis bija kļūst par Dieva gribu, tāpēc, ka Dievs uzņēmis Jēzus cilvēcību, Kristus cilvēcību, ir uzņemta Dievā. Un tā ir arī Dieva griba. To Kristus kā paties Dievs un paties cilvēks saka, es gribu top šķīsts. Un mēs redzam vēl vien.
Kurš Dievs uzņēma Kristus cilvēcību? Dievs tēvs?
Dievišķais vārds. Dievu dēls. Dievu dēls uzņēma cilvēcību un kļuva par cilvēku dēlu. Vārds tapa miesa. Tas, ko mēs runājam. Ne tēvs, ne svētais gars. Bet tikai dēls, jeb dievišķais vārds, jeb logos, uzņēma cilvēcisko dabu, Un tāpēc viņš ir tas, ar kuru Dievs darbojas ar šo te pasauli. Un tanī ziņā viņš ir Dieva dēls un reizi arī cilvēka dēls. Nu, tātad mēs redzam, ka arī šīs dievišķās un cilvēciskās dabas vienības dēļ, nu, Kristum saglabājas gan tā cilvēciskā arī griba, bet viņa ir pilnīgā vienībā šo dievišķo gribu, Un šī cilvēciskā griba ir pakļauta šai dievišķai gribai un reizē arī realizē šo dievišķo gribu. Mēs varētu iet vēl tālāk. No, Jēzu bija paties cilvēciska griba. Bet viņa nekad nenāca konfliktā ar Dievu gribu. Nebija tā, ka Jēzus teica, nu, es jau kā cilvēks gribētu šito, bet es zinu, ka, nu, tas nav tā kā pēc Dieva prāta. Jā.
Bija gan ģērdzimās dažā.
Bet tur viņš pakļāva, jā, tur viņš pakļāva to. Tas ir ļoti svarīgi, kur mēs redzam, ka tur ir tas smagums un grūtums, jā, viņš ir bijis. Bet viņš pakļāva sev pilnīgi Dievu gribai. Lai... Jā, ar savu nāvi piepildītu šo pestīšanas lielo darbu. Nu, tur ir tas, ka tas cilvēciski viņš gribēja tam tā kā pretī būt, ja? Bet tas ir, kas attiecās uz viņu ciešanām, ja? Bet, nu, tā ziņā, citur nekur, ka tā arī bija tā vienīgā vieta. Tā kā mēs redzam, ka tas principā, nu, tas tā kā teorētiski un arī praktiski šai gadījumā tas bija iespējams. Bet, nu, viņš arī, nu, tā, nu, pilnībā to gribu pakļāvu, nu nebija tā, ka viņš saka, tu labi, tēvs, bet es tā, saka, bet tavs prāts, lai notiek, viņš pilnībā. Un tas, tas, ko viņš mums arī māca lūgt, pilnīgi pakļauties Dieva prāta, viņš teica, tā lūdziet, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Ja. Šī pakļaušanās Dievam. Lūk, un tajās citās lietās, kas attiecās uz viņu dzīvi un visu, tik tiešām viņa arī šī cilvēciskā griba, viņa bija tapusi arī visvaren, un viņa nebija nekādā konfliktā ar šo Dieva gribu. Ja? Un cik tas ir nu, nozīmīgi mums, ka šī dievišķā griba no tās cilvēciskās gribas, ka viņa nebija nošķelta. Tas nozīmē, ka, nu, tā teica savu Kristu, Dievs tik tiešām, nu, ir, nu, tik ļoti mums pietuvojies. Nu, ja, es vien, tas var tāds drusk neveiksmīgs salīdzinājums, bet tas ir mums parādījis, un kādā virzienā es to, to tā kā domāju. Nu, Ilmār, tev daudz iznāk tagad ar savu mazdēlu kaut kā pabūt kopā.
Centies.
Centies, jā. Nu, ir kaut kādas lietas, ko viņš grib, vai ne?
Jā.
Jā. Tev pirms tam nemaz tas galvā nav nācis, vai ne, ko viņš grib. Tev nemaz tāda gribēšana nebija uz to, jā.
Man jau arī tādas gribas nebija.
Un arī nebija tādas, jā, tādas domas, viņa arī nenāca galvā, vai ne, kā viņam nāk. Bet tagad, ja ir kaut kas tāds, ko tu redzi, kas nav nekas ļauns, nu, tu taču ar tā kā... Līdzi gribi, sāc gribēt ar viņu. Vai tā nē?
Nu, ir jau kaut
kas. Nē, nu, ir kaut kas, vai ne? Nu, tā kaut vai mazliet. Es tā domāju, nu, tādi, jā.
Daudz viņš panāk.
Kā lūdzu?
Diezgan daudz viņš panāk.
Es diezgan daudz panāk, jā. Viņš to tavu, kā saka, to tavu opja gribu, kā saka, savai bērnu gribai līdzi, kā saka, jā, viņš piesaist. Piesaist, zināmā veidā, jā. Un tur, kur tas ir labi un bezgrēcīgi, tur tas faktiski, nu, tas darbojas kopā, ja, tas ir, tas, tā ziņā, viņš to savu gribu nevar realizēt, bet, ka viņš piedabū savu opu vai vectēvu, ja, ja, vienalga sauksim, ka es nezinu, kā tu esi ops vai vectēvu, ops tu esi, ja, ka viņš piedabū opi klāt gribēt, ja, tad viņš to var realizēt, ja, saproti? Un varbūt tā ir tāda nepārāk veiksmīgs tāda, nu, tā aina vai tā ilustrācija, bet jūs saprotat, ko es ar to domāju, ja? Kad ik tiešām mēs arī savā cilvēcībā esam īsti Dieva bērni, kur arī mēs, tad, kad mūsu tieksmes būs dabiskas, vēl aizvien, bet bezgrēcīgas, ja? Ka arī, nu, tad caur Kristu, Mēs līdz to varēsim īstenot, tāpēc mēs būsim, mēs valdīsim kā ķēniņi, kas sacīts, ja. Tas, nu, būs pavisam cits mūsu stāvoklis, mēs būsim, mūsu miesa tiks pārvērst līdzīgi viņa godības miesai, mēs būsim viņam līdzīgi, ja. Un redziet, tā kā šī saruna par gribu, ja, vai tās diskusijas bija par monofelītisms vai difelītisms, senajā baznīcā, tur baznīcā, tur bija ritīgi strīdi, teica, nē, viņam tikai viena griba, Kristus griba, tur bija daži, kas teica, ja, ka tā vairs nebija ne cilvēciski, ne rīz, dievišķi, tā bija tikai trešais kaut kas, ja. Nē, tēvi ļoti tādu nopietni par to domājumu, tā nebija kaut kāda matu skaldīšana, bet tas paskaidroja mums to apsolījumu, kas mums Kristu ir viss šī diskusija par šo te difelītismu vai monofelītismu un visi šie strīdi, kas bija. Un te viņi parādās, ja, tā ir pirmā vieta, kur tas parādās. Bet tās ir tādas, nu, tās tādas nozīmīgas lietas, kas mums ļauj iet vienkārši dziļāk šajā... Kristus noslēpumā.
Jā, tas varbūt tagad tā, man tā prātā ienāca, ka tas varbūt tagad ir tā, ka tā mūsu brīdi šobrīd ir tā kā, mēs jau šeit tad gribam kaut ko labu, bet mēs jau, nu, nevaram to īstenot. Mēs,
jā,
nu,
jā.
Nu, tur varbūt tā jā. Dieva bērna stāvoklis izpaužās tādā veidā, ka mēs jau tā kā gribētu,
jā.
Mēs to nevaram. Tā kaut kā, jā. Tas ir kaut kā daļēji šobrīd, ka... un bet mūžībā tas būs ļoti...
Tas būs, jā, caur Kristu mēs to varēsim īstenot.
Kad gribēsim, jā. Un arī varēsim īstenot.
Nu jā, 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 tas bija tas, ko es gribēju tā īpaši uzsvērt arī ar to piemēru ar Ilmāru un viņu mazdēlu, jā. Cita līdz šim tā kā nebija ienācis prātā, bet ja tu tā saki. Jā, 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 jā. Redziet, arī tur ar tā gribas jautājums ir iekšā, tajās attiecībās. Viņš nav kaut kāds tīra abstrakcija. Viņš ir ļoti konkrētas lietas, kas ļoti konkrēti mūsu dzīvē darbojas. Ļoti svarīgas lietas, vai ne? Tā nezinu.
Jā. Kā es runāt, varbūt es nesapratu, vai Jēzus gripa bija visu vai vien ar kopš iemiesošanās, vai pēc, vai pēc uzkopšanas pie tēva labās rokas?
Nu, tur tas būtībā līdz, tas aiziet atkaļ pie tā jocīgā izteikuma, ja? Ka, ja man ir dota visa vārda debesīs un virs zemes, ja tu to skati kā Dievu vārdu sacīts, tas nozīmē, ja agrāk visas lietas man kalpoja pret savu gribu. Ja? Tur ir tas, arī tas gribas vārds iekšā. Ja? Tā kā viņš vienalga visvaren to darīja, lauzdams to, kas bija jālauž, kas pretī stāvēja. Ja? Tad... Nu, tad vēlāk pēc dēļ braukšanas tur ir teikts tā, tagad tās gribot vai negribot atzīst mani kā Dievu un pakļaujas. Un tur ir, nu, būtībā pēc efekta tā atšķirība varbūt, nu, viņa, nu, mēs viņu īsti nesaprotam, ja, līdz galam. Bet tās ir šā vai tā, ja Kristus kaut ko sacīja savā cilvēcībā pirms savas debes braukšanas, viņš vienalga to sacīja un varēja īstenot, ja? Ja viņš to gribēja. Tur, kur viņš pakļāva savu gribu, nu tas viens, tas īpašais, tas notikums Getsemanes dārzā tēva gribai, tas, kas tas stāv kaut kā atsevišķi tai pestīšanas pašā sirdī, tai pestīšanas notikuma pašā sirdī. Tāpēc viņš ir tāds īpašs, tas neattiec uz visām tām lietām, kas bija tikai pestīšanas zīmes. Es gribu to pšķīst. Ja? Vai nu, viņš saka Lāceram, Lācar nāc ārā no kapa. Ja? Un Lācars iznāca. Ja? Un viņš vienalga viņas īstenoja. Viņš vienalga viņas īstenoja. Tā kā tur tā nu pēc sava nu, varētu teikt tā, pēc savu iedarbīgumu. Nu, viņi bija līdzīgi, bet to robežu es par to padomāšu vēl, jā, kāds ir tās atšķirība.
Bet tēvu pielūdzu pirms Lācera atdzīvināšanu.
Jā.
Un tad stāvam, vai tas ir caur lūkšanu, bet tad, kad jā. Viņš ir uzkāpt pie tēvu tās rūkas, tad jau tās nenotiek caur lūkšanu.
Jā, es nezinu. Es arī nezinu. Bet mēs varam par to domāt. Jā. Mēs varam par to domāt. Jā. Jo tas tik tiešām ir jūs, nu, tāda ļoti būtiska lieta, Sandra, šeit aizskārāt. Un uz to es tagad uzreiz tā nevarēšu atbildēt.
Varbūt tur jau viņam tāda zemes misija beidzas. Viņam sākas kaut kā cita misija, tur tad viņš uzkāp. Pie Dēva un sēž labas rūpas. Viņš jau tā kā sita ipastās, ja nu viņš savādāk. Jo,
nu tur ir, var teikt tā.
Mainījis viņa situācija, mainījis.
Jo, protams, kā atšķiras tā situācija tanī ziņā, ka tas, ko Jēzus savā zemes dzīves laikā, pirms savām cieštām, ko viņš darīja, tās lietas, tik tiešām tā radīja viņam pakļāvās. Pat mirušais uzcēlās augšām, bet tā vēl nebija mūžīgā dzīvība. Viņš ziedināja slimības, bet tas nav tā, ka viņi vēl šodien visi veseli sveiki, kurus viņš ziedināja. Vai tie, kurus viņš pabaroja ar tām svētītajām maizēm, ka tie būtu dzīvības maizi ēduši. Nē, viņš saka, zenieties pēc barības, kas neiznīkst. Un tā starpība tāda, kur tālāk viņš pēc savas debes braukšanas, viņš ir klātesošs visur, un viņš dod tās krusta dāvanas, kas no krusta nāk, kas dāvā mūžīgu dzīvi, kas ir patiesa dzīvības maize, kas ir paties mūžīgai dzīvībai viņš mūs atmodina, ja? Tur ir tā starpība, ja tā varētu sacīt, ja.
Jā.
Jā, jā. Jā, jā. Tā misija it kā ir viena, bet nu viņa, nu varētu teikt tā, viņa ir uz cilvēku vērsta, bet tas piepildījums ir tikai, nu tur, kur viņš kā paties Dievs, paties cilvēks, kas ir piedzimis no jaunās Marijas, tur cieti zem Poncija Pilāta krustās, viss nomirs augšām cēlies, uzkāps debesīs, ja. Kur tur viņš tad darbojas kā mūsu pestītājs tajā mūžīgajā, dievišķajā, pilnīgajā nozīmē. Nu, tā varētu to noformulēt, ja? Tādā ziņā, ja?
Kas notika ar tiem cilvēkiem, kuri Jeruzalemē tika celti, augšām celti Kristus nāves laikā? Viņi visi, viņi dzīvoja te tālāk miesā, vai viņi ar to nomirst?
Nē, viņi tikai parādījās kā zīme augšām celšanās, tas esmu, ko mēs lasām. Un tālāk, kas viņam notika, to mēs nezinām, bet, nu, kā mūsu tēvs saka, viņi tika pieskaitīti augšām celtajiem. Nu, tāpat, kā mēs zinām, ir debesīs uzņemti tādi, kas ar visu miesu ir uzņemti debesīs, par kuriem, nu, mēs nezinām, kā tas var būt, bet, nu, tāpat kā Kristus arī ir augšām cēlies un ar visu savu miesu ir uzņemts debesīs, jā.
Jā.
Augšām celšanās rītā, jā, nu, tā tur sanāk, tā kā drusku, viņi tā kā priekšvēstneši tās Kristus augšām celšanās sanāk, tie, par kuriem mēs Mateja evaņģēlijā lasām, jā. Bet, nu, šī, tātad, Kristus iemiesošanās un uzkāpšana debesīs beigās, nu, ar ko viņa arī piepildās, viņa parāda, ka Dievā var būt arī ar visu miesu. Tāpēc tie, kas augšām cēlās, ja tie, viņi attiek pieskaitītiem augšām celtajiem, tā var teikt, ja. Tāpat kā Ēli ar miesu uzbrauc debesīs, ja. Tāpat kā Ēnoks, tāpat kā Dieva dēls pēc savas nāves augšām celšanās miesā, sēž pie tēva, labās rokas, uzņemts debesīs un sēž. Tādā ziņā, ja? Tā kā, nu, viņi ir vienkārši, nu, tad debesīs, bet, nu, tai jau augšām celtā veidā.
Augšām celtajā miesā, kas ir pārvērsts, ja?
Nu, tā varētu domāt, jā, jo viņi augšām cēlās, tās miesas augšām cēlās, kā tur ir rakstīts, un, nu, cik var saprast no tā teksta, jā?